të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë, po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe. Në Prishtinë kanë filluar gërmime në kompleksin e universitetit të lidhur me dyshime për ekzistimin e një varreze të mundshme. I pyetur se a ishte demarkacioni kufirit me Malin e Zi në fokus të takimeve të zyrtare së lartë amerikane Victoria Nuland, lideri i AK-s opozitare Ramush Haradinaj thekson.
Është e arsyeshme që Kosova e ka temë diskutimi këtë për shkak se ka në agjendën e vet, mirë po nuk ishte temë prioritare e kësaj vizite.
Gjatë këtij emisioni, sot e mërkurë 13 korrik 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Zyrtari i lartë në USAID, Thomas Melia, thot se Washingtoni duhet të punojë në mënyrë diplomatike për t'i ndalur përpjekjet e liderëve ballkanik kundër lirisë së mediave. Në këtë kuadër ai ka theksuar:
"So we continue to do that in Kosovo, in Serbia, in the
Ne vazhdojmë ta bëjmë këtë gjë në Kosovë, në Serbi, në të rajonin me qëllimin që kuadri gazetarëve profesionistë të vazhdojë të fuqizohet", ka thënë Melia për Radion Evropa Lirë.
Në Bruksel, Këshilli NATO-Rusi, ky është takimi i dytë prej vitit të 2014. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Prishtinë sot kanë nisur gërmimet në kompleksin e Universitetit të Prishtinës, lidhur me hetimin për varrez ose varreza të mundshme. Këto gërmime po zhvillohen me urdhëresë të prokurorisë speciale. Përfaqësues të një delegacioni nga Serbia kanë thënë se kisha ortodokse serbe e ka dhënë pëlqimin për fillimin e gërmimeve dhe ka kërkuar që ky rast të mos politizohet. Kronike përgatitur nga Flandra Marmullaku.
Kanë kaluar 17 ditë që nga përfundimi i luftës dhe në Kosovë po vazhdojnë ende gërmimet në varreza të dyshuara që do të çonte drejt zbardhjes së fatit të personave të zhdukur gjatë luftës. Në këtë vend, në qendër të Prishtinës, po dyshohet për varrezë masive. Me urdhër të prokurorisë speciale, pas deklaratave të dëshmitarëve, kanë filluar gërmimet në oborrin e Universitetit të Prishtinës.
Dyshohet për disa koordinata dhe sigurisht na për hir të onës praktike do të shkojmë do të thotë gradualisht të gjitha këto koordinatat që janë përcaktuar në urdhres. Sigurisht tash fjalën kryesore kanë me pas profesionist, po flas për specialistë mjekësisë ligjore dhe patolog dhe momentin e parë kur ke diçka sigurisht kemi luftuar.
Sa Eles Blakaj. Rreth 1700 është shifra e personave të pagjetur në Kosovë. Për familjarët që kanë humbur të afërmit, shpresa nuk shuhet kurrë.
Unë si familjar, mos xhitoni të bëni një gjonë që është bon para 10 dite. Shqetsohen familjarët. Familjarët janë të zhgënjym. Familjarët ma 17 vjetën Kosovë nuk janë kryë gërmimet vlerësuese. Duhet të thëmë një gjonë se unë si familjarë jam i zhgënjym, jam i prekun, jam i mërzitshëm për shkak se ma 17 vjetën Kosovë në qendër të Prishtinës në gërmohet. Asë një fjallë. Nuk mundet zgjetohet, as të thuhet, janë 2, a 3, a 4, a dalin, as dalin. Dyshimet e dyshimtarve duhet të shlyhet, a punohet sot, a punohet edhe sot një javë, nuk e dim ende.
Tha përfaqësuesi i familjarëve të zhdukur Bajram Qerkinaj. Punimet në këto dy zona pranë Universitetit të Prishtinës kanë nisur të mërkurën në mëngjes. Sipas departamentit të mjekësisë ligjore, dyshohet se viktimat i takojnë përkatësisë shqiptare. E dëshmit thuhet se janë mjaft të besueshme për të filluar me gërmimet.
Sigurisht se na kem konsiderat për ruajtjen e dëshmitarve. Dëshmitarët janë të lajmëruar në institucionet kompetente, ka dëshmitarë, sigurisht se pa dëshmi s'kishme ardhë si pas informatet që kemi më va këtë gërmim vlerësues.
Theksoi Prenk Gjetaj. Në procesin e gërmimeve në këtë zonë, po merë pjesë edhe një delegacion nga Serbia.
Ono shtë e vazhën istë që to e da...
Me rëndësi është që çdo informat, deri te cila vjen qoftë delegacioni Prishtinës, apo aji Beogradit, ose kushdo qoftë tjetër, e kur bëhet fjalë për rastin e personave të pagjetur të verifikohen. Ky vend është i ndjeshëm, po aqë sa edhe informata dhe meriton përkushtimin e të gjithë neve që të japin përgjigje nëse në këtë lokacion këtu, në bazë të deklaratave që i kemi marrë dhe ekzistojnë në dëshmitar që thonë se ky është një vend ku mund të ketë varrez qoftë individuale apo masive.
U shpreh Odalovic. Por, zëvendës kryeministri i Kosovës Branimir Stojanovic, i cilësoi punimet në kampusin e Universitetit të Prishtinës për hetimin e një varreze të dyshuar nga periudha e luftës si jo qëllim mira dhe që sipas tij provojnë të politizojnë çështjen e objektit të kishës që gjendet në oborrin e kampusit të universitetit.
Nuk jemi të bindur se nuk ekziston një qëllim i mirë për të gjetur një varrose varrez dhe kjo po politizohet me qëllim që çështja e këtij objekti të shëndrohet në diçka tjetër dhe të vendoset në një kontest negativ.
Tha zëvendës kryeministri Stojanovic. Punimet në këtë hapësirë do të zgjasin 2 ditë me mundësi të vazhdimit në qoftëse gjenden gjurmë të eshtrave të të pagjeturve.
Tekstin e kronikës së koleges Flandra mund të lexoni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Në rast se ligje për demarkacionin me Malin e Zi procedohet në kuvendin e Kosovës për ratifikim, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës do të kthehet në kuvend për ta kundërshtuar një gjë të tillë, ka thënë lideri i AK-s opozitare Ramush Haradinaj. Më tutje në intervistën për programin ton, ai ka thënë se nuk beson se do të kthehen formave jo konvencionale të kundërshtimit në kuvend. Zoti Haradinaj thotë se çështja e demarkacionit me Malin e Zi nuk ka qenë në fokus të vizitës së zëvendës sekretares amerikane të shtetit, Victoria Nuland, në Prishtinë. Me Ramush Haradinajin ka biseduar Bekim Bislimi.
Zoti Haradinaj, pas vizitës së ndihmës sekretares amerikane të shtetit, Victoria Nuland, a kanë ndryshuar rrethonat në favor të miratimit të ligjeve të debatueshme në kuvend, e veçanërisht ligjit për demarkacionin me Malin e Zi?
Vizita e ndihmës sekretarit të shtetit, zoni Sulan, në Kosovë, ishte respekt për Kosovën, sepse u përfshi edhe Kosova në një vizitë rajonale. Temat që e preokupojnë Kosovën e që janë kthyer edhe në shqetësim për Departamentin e Shtetit Amerikan, janë gjendja në rend të ligjë, e veçanërisht situata me korrupsionin, po ashtu e zhvillimet në rajon, pra dialogu e tema tjera, nuk kanë hetue ndo një fokusim veçan në ligjet e diskutueshme që në këtë rast janë Bashkia e Komunave Serbe, versioni hedhur poshtë nga gjykata kushtetuese, dhe vizimi me Malin e Zi ose demarkacioni në versioni hedhur poshtë nga ekspert dhe nga të gjithë njohësit e kësaj çështje.
Megjithatë, zyrtarët e qeverisë së Kosovës e kanë përmendur si çështjen e demarkacionit se është diskutuar në takimet me Nuland. Të paktën kështu e kanë cituar.
Është e arsyeshme që Kosova e ka temë diskutimi këtë për shkak se ka në agjendën e vet, mirë po nuk ishte temë prioritare e kësaj vizite, pra fokusimi është rendi dhe ligji, kthimi i besimit në institucionin, sistemin politik e veçanërisht edhe porositë e qarta për një qeverisje jo korruptive dhe racionale. Pra unë mendoj se këtu ishte fokusimi i zonës Nulën. Po ashtu, temat që ka Kosova ose agenda e Kosovës është preokupimi të gjithëve, edhe i ne jemi për të zgjidhur këto tema, për shembull për demarkacionin, ne kërkojmë që të hudhet poshtë, pra versioni aktual, të ndryshohet komisioni qeveritar që ekziston, dhe jepet mundësia edhe parlamentit edhe qeverisë të rifillojë këtë çështje. Pra, ne jemi për me proceduar sa më shpejt në mënyrë që të fitojmë kohët e gjithë zgjidhja e duhur që është kufirin që akordën ku.
Zotja Radinaj, ambasadori mbretërisë së bashkuar Rory O'Connell, ka ftuar qeverin të organizoj debat lidhur me sqarimin e marrëveshjes. Si e shihni ju këtë kërkesë?
Po është shumë e mirëshardhë, për shkak se qeveria ka qenë mbyllur deri më tani në çdo lloj mendimi ndryshe. Edhe në ekspertizën e ekspertëve dhe në mendimet ndryshe të gjithë të tjerëve, edhe kësaj qeveria do ta bënte një veprim të mençëm duke u hap, edhe duke hap temën për gjithë, pra është diçka e dobishme peshoj.
Zotja Radinaj, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës edhe Nisma e kanë bojkotuar për muaj të tërë kuvendin e Kosovës. Por në qoftë se siç është paralajmëruar, qeveria e fut në kuvend ligjin për demarkacion, a do të riktheheni në seancë?
Po, dalja e jonë nga kuvendi është politike, është për shkak të temave të tilla politike, të bashkisë së komunave serbe, versionin e hedhur poshtë nga gjykata dhe të versionit të gabuar të demarkacionit. Ne kemi thënë se kurdo që kthehen këto tema do të jemi aty me i kundërshtu, pra mbeshim që ndrym palkundur në kundërshtimin e versionit gabuar të demarkacionit dhe do të jemi në parlament jo vetëm me kundërshtu në kuptimin kundërshtim, por me punu bashku me secilin deputet, jo vetëm ata shqiptar, po edhe komitetet etnike, që titojmë jo versionit gabuar demarkacionit dhe ta hapim këtë çështje për zgjidhje. Pra, po jemi në parlament. Së bashku me Nismën, është në dakordim plot, boshti opozitara ka Nisma, kthehemi në parlament.
Cila do të jenë format ose mjetet që do të përdorni për parandalimin e miratimit të këtij ligji?
Siç tani deri tani ka ndodhur një kundërshtim i ashpër, i gjerë, i gjithëmbajshëm me kësaj teme. Pra, që nga kundërshtimet të quajmë ato më të dhimbshme në parlamentin e Kosovës, në rrugët e Prishtinës, në protestat e komunitetit në Brezhin Kufitar, protestat e ekspertëve, të gjitha qëndrimet dje pasheve shqiptarë të Amerikës kishin një qëndrim shumë qartë që mos të procedohet me versione gabum demarkacionit. Pra ne e vazhdojmë këtë kundërshtim pa precizuar se cilat janë metodat. Që thëmë drejten, ne nuk kemi ndi mirë ashtë njëherë ashtë në kalumën, kur në parlamentin e Kosovës janë përdojnë metoda jo aqë të quj ashtu konvencionale për një parlament. Mirë po, jemi aty me kundërshtu, po nuk besoj që do ta kemi nevojë në kësaj here, për çfarë do kundërshtimi të quj ashtu si kurse ka ndohë në kalumën, për shkak se ne jetojmë një qëndrim shumë pozitiv edhe deputetve të pozitës. Pra, na vjen shumë mirë se partit politike në pozitë, kemi dëgjuar shumë deputet të PDK-s, ka dhe nga LDK, nga komitetet, jo sedhe për shambull në parlament, që do të kundërshtojnë këtë vërsham të abun të demarkacionit.
Dhe në fund, zotja Radinaj, ratifikimi marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi është kusht i drejt për drejt për liberalizim të vizave për Kosovën. Nëse nuk bëhet deri në shtator, si që shtën, qytetarët e Kosovës nuk do të mund të udhëtojnë leshëm të paktën gjatë këti viti. A ndjeni përgjithsi si pjesë opozitës nëse kjo ndodhë?
Si që ne po kërkojmë që sa kohë që mu zhjetë që është ja demarkacionit, qeveria ka qenë mbyllur. Pra ne ka një vit që kërkojmë rihapjen e kësaj çështje në mënyrë që të fitojmë në kohë. Përgjithësia bjen mbi një qeveri të korruptume, mbi gabimet e saj që ka bërë në shënimin e vijës kufitare, dhe kuptohet mund të shfrytëzojmë kohën e mbetur nga tash deri në shtator, me hu poshtë këtë version, me e ri e fillu një komision qeveritar dhe me gjithë zhidin për demarkacionit mundësisht para shtatorit. Ajo që është pashtu me rëndësi është me u thanë se kjo është një situatë e çuditshme kur lëvizja lirë e qytetarëve të një vendi kursohet në këtë mënyrë, pra nuk ka ndodhur në kalumen me vende tjera dhe mendojmë se kjo është pashtu dobësi e insioneve të Kosovës, pra e qeverisë Kosovës. Jemi të habitur për vonesën kaq të madhe që po i bëhet Kosovës, pra është një diskriminim i madh për qytetarët e Kosovës e për Kosovën, që është ja liberalizimi të vizave, dhe ne kemi bërë apelun në çdo vizitë që kam pasur jashtë vendit, tani kam qenë në Berlin, kam kërkuar që të përshpejtohet procesi i liberalizimit të vizave dhe të mundësohet qytetarët e Kosovës në vizin lirshëm pa marrë parasysh agjendën që ka Kosova pra në temat e bashkisë komunave dhe demarkacionit.
Lideri i AK-s Ramush Haradinaj në intervistën që e zhvilloi Bekim Bislimi. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës nga PDK-ja paralajmërojnë takime intensive të forcave politike që do të mund të çonin drejt krijimit të një konsensusi kombëtar. LDK-ja nga ana tjetër kërkon debat brenda kuvendit të Kosovës për këtë çështje. Debati publik është cilësuar i vonuar nga shoqëria civile, por njëkohësisht edhe i domosdoshëm për ta nxjerrë Kosovën nga kriza e thellë. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës kanë paralajmëruar takime intensive ndërmjet forcave politike në vend, që do të çonte drejt krijimit të një konsensusi kombëtar për zgjidhjen e përbashkët të çështjes së hapur të përkufizimit të kufirit me Malin e Zi, që ka shkaktuar përplasje të forta në skenën politike në vend. Por partneri tjetër në koalicion, Lidhja Demokratike e Kosovës, thotë se debati duhet të zhvillohet brenda institucioneve të vendit, posaçërisht në Kuvendin e Kosovës. Hapja e debatit ndërmjet forcave politike në vend u përmend vetëm pas kërkesave të diplomatëve ndërkombëtar në veçantinë në Prag dhe pas vizitës në Prishtinë të ndihmës sekretares amerikane të shtetit, Victoria Nuland. Një tjetër diplomat i huaj ambasadori britanik në Prishtinë, Ruari O'Connell, i sugjeroi qeverisë së Kosovës që të mos nxitojë në paraqitjen e marrëveshjes për demarkacionin në kuvend përpara se të shterë një debat në shoqëri për të njëjtën çështje. Qeveria duket se u tërhoq duke shtyrë diskutimin për marrëveshje për një periudhë tjetër pas aktuar afate. Zëvendës kryeministri i qeverisë së Kosovës, Hredin Kuq, njëherësh në kryetari Partisë Demokratike, tha pak kohë pas propozimit të ambasadorit britanik se për çështjet me rëndësi kombëtare, siç është demarkacioni, duhet të tejkalojnë dallimet politike, duke lënë të kuptohet se po veprohet për gjetjen e një zgjidhje të pranueshme. Ai tha se po bëhen përpjekje për dialog të brendshëm edhe me forcat politike, por edhe ato jo politike.
Ju e dini se për disa gjëra kërkohet që kaloj koha, për disa gjëra kërkohet një intensitet i shtuar. Ditën e vjetër duhet të ketë intensitet të shtuar në këtë drejtim, por çka duhet të them, do të respektojmë gjithmonë kushtetutën e Kosovës, interesin nacional të vendit. Mendoj që do të ketë takimin të shtuar në këtë drejtim me gjithë aktorët politik dhe jo politik të vendit tonë.
Sipas tij, Kosova nuk duhet të ketë dallime të thella për çështje madhore përfshirë demarkacionin.
Nuk ka asnjë arsye që Kosova të ketë hidhrim, po them, as partit politike, as shqiptarët në raport me demarkacionin ose ndonjë punë tjetër me interes nacional.
Por partneri tjetër në koalicion Lidhja Demokratike e Kosovës, duke mos përjashtuar zhvillimin e debatit, thotë se i njëjti duhet të zhvillohet në kuvend. Nën kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, Agim Veliu, tha për Radio Evropa e Lirë se qëndrimi i partisë së tij është që çështja e demarkacionit duhet të procedohet dhe të respektohen të gjitha procedurat.
Po, Lidhja Demokratike preferon që debati të bëhet aty ku e kuvendin, në kuvendin e Kosovës, edhe pastaj deputetët e kuvendit të Kosovës ta marrin vendimin për cilin mendojnë se është më i miri për Kosovën. Për sa i takon dilemave, Lidhja Demokratike nuk është e bindur, se po të ishte e bindur që Kosova e hup vetëm 1 metër katror në këtë proces, nuk do ta pranonte procesin.
Sipas tij, Komisioni Shtetror për Demarkacionin e Kufirit me Malin e Zi ka punuar mbi kriteret e përcaktuara dhe Kosova sipas tyre nuk ka humbur territor. Propozimi i ambasadorit britanik për debate hapur në shoqëri për çështjet që kanë ngjallur përplasje është cilësuar nga shoqëria civile si mënyrë për të arritur deri tek pajtueshmëria ndërmjet palëve në kundërshtim. Drejtori i organizatës FOLP thotë se megjithse i vonuar debati është i domosdoshëm. Çka duhet të bëjnë palët është që si fillim të kenë një pajtim me minimale për pranimin e një debati të tillë, të pajtohen që gjërat nuk mund të shkojnë në pafundësi në këtë mënyrë, të kenë përgjegjshmëri para publikut të brendshëm, para fqinjve dhe përpara miqve ndërkombëtar, ka thënë Zogaj mes tjerash në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Instituti Demokratik i Kosovës, organizatë kjo që monitoron punën e Kuvendit të Kosovës, ka kërkuar nga Kuvendi dhe qeveria që të mbështesin dhe inkurajojnë debatin parlamentar. Albert Krasniqi nga kjo organizatë i tha Radios Evropa e Lirë se organizimi i dëgjimeve publike apo formave të tjera të ballafaçimit të argumenteve për demarkacionin para se të procedohet në kuvend është i nevojshëm dhe shumë i rëndësishëm.
Konsiderojmë që është e domosdoshme që të ketë një debat publik ku do të mund të paraqiteshin argumentet dhe faktet e dyja palëve, pra grupeve të ndryshme të ekspertëve dhe komisionit shtetëror, në mënyrë që të qartësohet për publikun se ky shënjim është kryer ashtu siç duhet apo nëse ka gabime të cilat janë mund të bëhen dhe të korrigjohen që mos të ketë një shënjim të gabuar të kufirit e gjë e cila nuk do të mund të ribëhej më pastaj.
Marrëveshja për demarkacionin me Malin e Zi është kundërshtuar fuqishëm nga opozita në vend, e cila ka përdorur dhe gasin lotësjellës për të mos lejuar ratifikimin e saj në kuvendin e Kosovës. Opozita ka paralajmëruar bllokimin e marrëveshjes në formën aktuale dhe ka kërkuar që ajo të ndryshojë dhe që Kosova sipas saj t'i kthehen mbi 8000 hektar tokë që janë dhënë, siç thot Mali të Zi, me marrëveshjen aktuale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Washingtoni duhet të punojë në mënyrë diplomatike dhe programore për të ndalur përpjekjet e liderëve ballkanik që veprojnë kundër lirisë së mediave, thotë ndihmës administratori për Evropë dhe Eurazi në Agjencinë Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar, Thomas Melia. Më tutje, zoti Melia ka folur edhe për investimet amerikane në trajnimin e gazetarëve dhe profesionistëve të mediave në tërë Ballkanin Perëndimor, përfshirë Kosovën. Kronike e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë në Washington, Karl Schreck.
Një zyrtar amerikan ka thënë se Washingtoni duhet të nxisë qeverit në Ballkanin Perëndimor që të mos cenojnë liritë e medjave. Qëndrim ky që bëhet në kohën kur janë shtuar kritikat nga aktivistët dhe zyrtarët perëndimor rreth gjendjes së lirisë së medjave në këtë rajon. Thomas Melia, ndihmës administrator për Evropë dhe Euroazi në Agjencinë Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar, USAID, ka thënë se shenjet e presionit dhe shkeljeve në pavarësinë e medjave janë shfaqur nga vende anëtare të BE-s si Hungaria e deri te vende që aspirojnë tarsimin në blokun evropian si Georgia.
And so in the Western Balkans as well, I think we all have to be on guard all the time to encourage government leaders and political...
Në Ballkanin perëndimoj gjithashtu. Besoj se duhet që gjatë gjithë kohës të nxisim liderët qeveritar dhe politik që të çmojnë përparësi që ka një shoqëri ku mediat i kanë të pavarura. Mbyllja e mediave pasi një zyrtari veçantë apo qeveria nuk e pëlqen atë që mediumi raporton, dukshëm është një joshje kundër së cilës Washingtoni duhet të punojë në mënyrë diplomatike dhe programore. Ka thënë Melia gjatë një interviste me Radion Evropa e Lirë. Në raportin vjetor për liritë e medjes të publikuar në prill, organizata që bën monitorimin e të drejtave të njeriut me Selinë Sheba, Freedom House, ka shprehur shqetësim rreth dhunës në vazhdim ndaj gazetarëve në tërë Ballkanin Perëndimor. Raporti vlerësonte Serbinë si pjesërisht të lirë, ndërsa Maqedoninë jo të lirë në raport me liritë e medjes. Ballkani Perëndimor përfshin edhe Kosovën, Shqipërinë, Bosnjë-Hercegovinën, Malin e Zi dhe anëtarin e Bashkimit Evropian Kroacinë. Ndërkohë një valë shkarkimesh në transmetuesin publik rajonal të Vojvodinës ka nxitur protesta dhe akuza se qeveria kryeministrit serb Aleksandar Vučić ka kryer një rishikim politik të stafit të këtij mediumi, akuzë kjo që Vučić e hedh poshtë. USAID, një agjenci federale amerikane, përgjet se për menaxhimin e ndihmave civile jashtë Amerikës për krah financiarisht jo pak projekte mediale në tërë Ballkanin Perëndimor. Për vitin fiskal 2017, raportohet se janë të zotuara $60 milion në ndihma për vendet e ish Jugosllavisë, nën kategorinë demokracisë, të drejtave të njeriut dhe qeverisjes. Në mesin e projekteve mediale që i ka financuar USAID është edhe OCCRP, projekti raportimit të korrupsionit dhe krimit të organizuar me Selinë Sarajev, e cila ka luajtur rol të rëndësishëm në raportimin e dokumenteve të zbuluara si Panama Papers, që kanë shfaqur të panjohurat e trajtimeve financiare të zyrtarve dhe personave të përfshirë në biznes në tërë globin.
US government and USAID continue to be major supporters of...
Qeveria amerikane dhe USAID vazhdojnë të jenë përkras të mëdhenjtë të trajnimit të gazetarve, redaktorve, pronarve rreth pikave kryesore që e përbëjnë një medium profesional dhe të pavarur, e orientuar drejt verifikimit të fakteve dhe mbulimit të drejtë të çështjeve. Dhe kështu ne vazhdojmë ta bëjmë këtë gjë në Kosovë, në Serbi, në të rajonin me qëllimin që kuadri gazetarëve profesionistë vazhdojë të fuqizohet, ka thënë Matej Melia për Radion Evropa e Lirë.
Kronikën që posa e dëgjuat për transmetim e ka përgatitur Artan Haraçia.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
NATO-ja dhe Rusia sot në Bruxelles kanë mbajtur takimin e tyre të parë, prejse alianca u pajtua në samitin e Varshavës, që ta shtoi praninë e saj në pjesën lindore të Evropës, për shkak të shqetësimeve pas agresionit të Rusisë në Ukrainë. Ky ishte takimi i dytë i ambasadorëve të 28 shteteve anëtare të NATO-s me Rusinë prej vitit të 2014, kur kriza në Ukrainë i vështirësoi raportet. Nga Bruxelles paraqitet korrespondenti ynë Augustin Paleokaj.
Për herë të dytë prej kur janë prishur raportet për shkak të agresionit rus në Ukrainë dhe vetëm 3 ditë pas samitit të NATO-s në Varshavë, në selinë e aleancës në Bruxelles zhvilluar takimi këshillit NATO-Rusi në nivel të ambasadorëve. Mos pajtimet rreth agresionit rus në Ukrainë, vendimet e NATO-s nga samiti i Varshavës, zvoglimi i tensioneve dhe parashikueshmëria e veprimeve ushtarake, si dhe situata në Afganistan ishin tema të këtij takimi. Duke folur para gazetarëve pas këtij takimi, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se Këshilli NATO-Rusi tash 20 vjet shërben si një forum për dialog dhe se është e rëndësishme që të ketë dialog edhe atëherë kur palët nuk pajtohen. Ishte një takim i dobishëm me diskutime të hapura. Ukraina ishte tema e parë në rend të ditës. Aleatët dhe Rusia kanë dallime të thella dhe të vazhdueshme rreth Ukrainës. Ky takim ishte një rast që të sqarojmë pozitat tona, ka thënë shefi i NATO-s. Aleatët nuk e pranojnë e as nuk do ta pranojnë aneksimin ilegal të pjesëve të Ukrainës. Zgjidhja duhet të kërkohet përmes procesit diplomatik, ka thënë sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Ai ka shtuar se NATO-ja në bazë të dëshirës për të qenë transparent e ka njoftuar Rusinë për vendimet që ka marrë në samitin e Varshavës. Ne patëm diskutime të hapura me një atmosferë të mirë, por ne nuk jemi pajtuar. Kemi ende dallime rreth asaj se si e shohim situatën. Për ne është e qartë se rritja e pranisë sonë në territorin e partnerëve lindor është rezultat direkt i sjelljes agresive të Rusisë. Por kur kemi mospajtime, kur rriten tensionet, pikrisht atëherë është e rëndësishme që të takohemi dhe të shkëmbejmë informatat dhe të rrisim besimin në mënyrë që të evitojmë tensionet, ka thënë shefi NATO-s. Sfidat rreth manovrave ushtarake dhe nevojës që të njoftojmë për to në mënyrë që të ketë parashikueshmëri dhe transparencë, kanë qenë po ashtu tema rreth së cilës shefi NATO-s ka folur më së shumti para gazetarëve në Bruxelles. Ai ka thënë se Rusia ka dhënë disa propozime se si të adresohet çështja e sigurisë ajrore. Ne kemi kërkuar më shumë detaje, i takon tash Rusisë që të përshkruaj detajet e propozimit të tyre, por mirëpresim faktin se Rusia po shfaq gjithnjë më shumë interes rreth kësaj. Ky që është sjellja e sigurt dhe kemi parë disa aktivitete që cenojnë sigurinë nga ana e forcave ajrore të Rusisë në të kaluarën, sidomos mbi detin Baltik, ka shtuar sekretari i përgjithshëm i NATO-s. Ai ka thënë se NATO janë nga ana e saj është transparente dhe në mënyrë konstante mundohet që manovrat e saj ushtarake të jenë të sigurta, të parashikueshme dhe të mos paraqesin rrezik për askënd. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kisha Katolike në Shqipëri thot se Vatikani e ka caktuar datën 5 nëntor si ditë të bekimit të 38 martirëve fetar shqiptar të vrar nga ish regjimi komunist. Në muajin prill, Papa Francesc zyrtarisht i ka njohur si martir kryepeshkopin Vincenz Prenunshi dhe 37 priftërinë të tjerë që kishin vdekur në burg ose ishin vrarë në periudhën 1945-1974 nga regjimi ish diktatorit komunist Enver Hoxha, ka njoftuar Kisha Katolike në Shqipëri. Ish regjimi komunist në Shqipëri e kishte shpallur të ndaluar religjionin në vitin 1967, ndërsa liderët dhe besimtarët fetari kishte persekutuar. Gjatë vizitës së Papës Francesc në Tiranë në vitin 2014, në bulevardin e martirëve të kombit në qendër të kryeqytetit, ishin vendosur posterët e 38 të klerikëve. Papa Francesc e konsideron Shqipërinë me popullat të shumicë muslimane dhe po ashtu me komunitete ortodokse dhe katolike si model të harmonisë ndërfetare, raporton agjencia AP nga Tirana. Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë, shkurtimisht OSBE, ka shprehur shqetësim për vendimin e autoriteteve ruse për ta publikuar atë që ato e kanë quajtur listë të terroristëve dhe ekstremistëve, në të cilën përfshihen edhe gazetarë dhe aktivistë. Publikimi kësaj liste mund t'i vendosë gazetarët në rrezik dhe e shkatron sigurinë e tyre, tha përfaqësuesja e OSBE-s për liri të medjave Dunja Mijatovic. Në këtë listë publikuar dje nga Shërbimi Federal Monitorues Financiar i Rusisë, përfshihen gazetarë, aktivistë civilë dhe burgosur politik që e kanë kritikuar okupimin e Krimes Ukrajinës nga ana e Rusisë. Në këtë listë përfshihet edhe Mikola Semena, kontribues në faqen në internet të për Krimen, që udhëhiqet nga Radio Evropa e Lirë, Radio Liria. Jeff Shell, kryesues i bordit të guvernatorëve të transmetuesve amerikan, shkurtimisht BBG, është ndalur në aeroportin Sheremetyevo të Moskës dhe i është refuzuar hyrja në Rusi, edhe pse ka pasur vizë. Shell është ndalur nga zyrtarët rusë të sigurisë pak pas mesnatës më 13 korrik, pasi ka arritur në një fluturim nga Praga, ka bërë të ditur BBG. Shell është mbajtur në dhomë të mbyllur për disa orë, përpara se është futur në një fluturim të kompanisë KLM drejt Amsterdamit rreth orës 5 të mëngjesit sipas kohës lokale. Zoti Shell ka thënë se autoritetet e sigurisë në aeroport i kanë thënë atij se ndalimi hyrjes në Rusi ka status të përhershëm. Bretëresha Elizabeta II sot e ka pranuar dorëheqjen e kryeministrit David Cameron para emërimit të liderës së re të Partisë Konservatore, Theresa May, në postën e kryeministre së re. Deri sa largohej sot nga rezidenca e kryeministrit britanik në Downing Street numër 10 në Londër, zoti Cameron tha se ishte nderi më i madh në jetën e tij, që ka shërbyer si kryeministër gjatë 6 viteve të kaluara. Dorëheqja e tij u bë pas referendumit të 23 qershorit, me që rast të pësoj disfat opcioni Cameronit për mbetje të Britanisë në Bashkimin Evropian. Zonja May, e cila është konfirmuar si lidere e re e Partisë Konservatore më 11 korrik, është kryeministre e ardhshme e Britanisë. Ajo do të përpiqet ta qetësoj situatën dhe tregun financiar në Britani, që ishin jo stabile prej votimit për largim nga BE-ja. Presidenti Këshillit të Bashkimit Evropian Donald Tusk së fundit ka folur sërish për Brexitin, duke shprehur gatishmërinë e BE-s që të vazhdojë marrëdhëniet e mira me Mbretërinë e Bashkuar edhe pas largimit zyrtar të këtij shteti.
After the so-called divorce procedure,
pas kësaj procedure të ashtu quajtur të shkurorzimit, Mbretëria e Bashkuar do të mbes partneri jon më i afërt, duke përfshirë këtu edhe në çështjet e ndërkombëtare dhe marrëdhëniet e tregtare me pjesë të tjera të botës. Për këtë arsye ndikimi referendumit për dalje të Britanisë nga BE-ja është shumë më I vogël kur kemi të bëjmë me marrëdhëniet e ndërkombëtare në krahasim me pritjet, ka thënë zoti Tusk gjatë konferencës me gazetar në Pekin të Kinës, ku gjendet për vizitë së bashku me presidentin e Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.